Mánudagur 28. júní 1965, Steinunn Þorsteinsdóttir á Rauðsgili segir sögur.
Það var einu sinni kall og kerlingu koti sinni og sveit strák. Það hétt Þorsteinn. Hann lá alltaf í öskustunni og gerði lítið gagn. Einu sinni dó eldurinn og þá var hann sendur á næsta bæis að gæld. En svo kafald úti svo hann viltist og gekk. Hann gekk allan daginn og kvöldið kom hann að helli. Hann fór inn í hellinn og þar sá hann að myndi einhverju búa. Hann tók til í hellinu, sópaði gólfið, þvoði upp leirtauið og lagaði allt til sem að hann sá. Jú, heyrðu. Svo skreið hann upp á veggjapall og faldi sig. Þetta er nokkuð tíma að það kemur tröllskessa inn, heldur stórstíg, nusar allt. Manna þegar í helli mín, Þorsteinn Karlsson er kominn hér, segir tröllskessan. Svo fór hann að leita allstaðar hellirinn og loksins fann hún hann upp á veggjapallinum. Og þá bytti hann að nálóða sér að vera, það veri, hann rættið ekki heim til sín. Hún sagði að hann mætti vera og veri, ef að hann gerði það sem að, hún sagði honum, ef hann tæki svona vel til eins og hann hefði gert í dag, og eldaði matinn og byggi til brauðin og þvæði þvottinn, og mætti hann vera eins lengi eins og hann vildi. Hann gekk að því, svo fór kerlingin alltaf snemma á mótnana veiða, dragað heimilinu, en hann gerði öll verkin, hann þóði, hann eldaði matinn, bjóð til brauðin og þvoði þvottin og tók til í hellinum og kerlingin hélt óskup upp á hann. Og svo fór hún að sína honum hellana, allir voru svo margir. Og inn í hvern helli og hún átti heilmikið að dýrgripum og góðum hlutum sem hún búin að draga að sér. En í einn hellirinn fekk hann aldrei að sjá. Og þó hann beit hann að lofa sér að lítinn, þá fekk hann það ekki. En það byrði lykil. Og hengd hann hálsinn og daginn. Fór svo inn á hverjum daginn í þennan hellu. Sjálfvegstrákurinn hekk aldrei lítinn. Nú er hann alveg að drepast í forvitni. Og einu sinni þegar hann var búinn að hnoða stórt brauð. Þá snemmi morgun þá er hún að hafa skipti. Þá stekkur hann út og lemur fjögur högg á hellistinnar. Og þá þýtur kellingin út að vita okkur komið væri. En gleymd að taka lykilinn með sem hann láðar ofan á skiptun hennar. Þá flýtir strákurinn sér. Tekur lykilinn og stingur honum í brauðið sem hann átti nýbúið til. Var ekki farin að baka og lætur svo lykilinn í sinn stað. Nú segir kellingi þessi undarlegt, hún sé búin að hlaupa allt í kringum hellirinn og hún finn ekki hennar sem var að berja. og strákurinn náttúrulega veit ekkert það. Svo fer hún á veiðar eins og hún í vön. En þá tekur hann spýtu og tálgar hana til þangað til að hún orðin eins og lykilfari. Þangað til hún passar í farið í brauðfari. Nú og svo næstu dagana þá býr hann til lykil og kopar. Eftir hinnum, eftir trélíklinum. Svo þegar hann búin að búi til ágætan lykil, þá getur hún lokið upp af hellinu. En inn í af hellinu, þar stóð hestur í stall og át gull og skeit gulli. Og þar var líka sverð, geimt og sverð og hringur og tafl allt úr skýra gulli svo lokar hann nú hellirnum en svo dýfur hann litla fingrinum hann í stallin, gullstallin og þá logaði hann af gulli og hann alltaf nú þurrkaði af sér gataði ekki en svo deyf hann hárinu líka öllu hárinu og hann gulliðuna svo það var glóandi gull hár á hann nú og svo ætlaði hann að þvoa bæði fingurinn og hausinn en þetta var þá alveg blýfast hann náði ekkert af sér Og þá batt hann um fingurinn svo tröllskessan sagði það ekki og tróð húni eins langt og hann gat og niður fyrir allt hár. Svo kemur hún nú heim og því er tómi bundið fingurinn, sagði hún með hann. Og ég skuttlaði mig lítið eitt, sagði strákurinn. Og því hefur þú húuna þína svona neðarlega tróðina niður á hausinn. Og ég skar hár mitt í dag strókurinn hún lét það gott heita en næsta dag þegar hún var farin þá tekur hann klárin og leggur við hann og lætur á hann hnakk og tekur gull sverðið, gull hringin og gull tafli og bindur það fyrir aftan sig og ríður á stað og þetta er ákaflega mikil hestur gríða og hljótur en svo eftir svo lilla stund þá sér okkar tröllskja sem kemur hlaupandi og eftir sér og svo er hún nærri því búin að ná honum Þá hendir hann gull taflinu og þá kom svo mikil eldur að hún ætlaði aldrei að komast út úr eldinu, kellingin. En þá kom strákurinn langt, langt á undan. Loksins kemst hún nú upp úr eldinu, búin að vaði gegnum eldinu. Og hleypi nú eftir strákunum en nú rétt að segja búin að ná hann um allt. Þá fleygir hann hringnum og þá kemur svo mikið vatn fyrir saman skessuna bak við hann. Það hún var svo lengi vaða og varð alveg hent upp í hög. Loksins gat hún svamlað upp úr því. Á að strákur hver langa leiður á endan og nú hleypur hún enn og rétt búin að ná hann. Þá hendir hann sverðin. Þá kom nú svo stort fjall og hún var svo lengi komast upp og svo voðalega erfitt og bratt og hátt. Svo var hún alveg þreytt og gekk hálfbóginn upp fjallið og skrið á fjórum fótum. Þegar hún kemur upp á fjallstindina, hæsta tindin, þá réttur hún sig upp. En þá rak hún sig upp í himininn og hálfsbrotnaði. Og hlutirnir kom allir til strásins, hattur, taflið, sverðið og hringurinn. Og svo fór hann aftur, hellirnir tók alla dýrgripina og fór svo heim í kofan. Og svo ég sagði hann búinn. Held nú samt að hann hafi orðið kóngur aftur sitt. Ég hefði búin að gleyma því hvernig það að tökast.
Það svo hún sagði. Það gerði ekki.